Sýja 18 Sigmundur og Tröndur Sigmundur og Tröndur voru fúkjindar. Tröndur hei allanir að drepa Sigmund. Svo ber til ein dag að Tröndur sjána mennsunar því þær skulu færa finna Sigmund. Þær halda lægina til skúvojar. Her eru mennir voru við Tröndu. Vítum þú dúr að lesa nöfnina? Leifur Össursson Sjúrur Tóllaksson Tórur Lóagi Geiti Reigi Steingrúmur Eldjarn Kampötur Svínaja Bjarni Þar kom all skúiðar og dríja bátanar upp. Eldjarn Kampötur gongur fyrstur upp. Hann kemur fram og ein mann hjá Sigmundi som skal verja uppgångna. Þær rúka saman að berjast og bægir detta óman og dodja. Tröndur og hansara menn koma nú til húsinu hjá Sigmundi og slúa ring um þeim. Sigmundur og allir hansara menn fóa sér vopn. Æsni Tóri, kona Sigmunds, tekur sér vopn í hond. Tóri kemur fram og dittnar.
Gussu landi allar tú, Tröndur, að berjast við höf og leysar menn.
Ta skilu Tröndur að Sigmundur í sloppin bústur. Tröndur teknu upp í leggvan á mold og snoddar í að henni. Hér hefa þær trutjir Sigmundur, Tórir og Einar Gingi. Nú fyrir Tröndur som hundur snoddandi og eldir slóuna. Hann kemur að henni djegf som gongur tvörstur ötna. Til svo myrst nú að þið ringta sutja neka, men Tröndur veit hvað er hent. Hér hefa þær færi, og mann Sigmundur hefa lópi yfir djönna hvað svo á hínun hefur veri. Om nekar dóur veru Sigmundi svo hef hann komið fram og ikkje krekva sig. Knapplega laupur Sigmundur tvörstur djönna og höggu nýju tann mannin som stendur under línja Tröndu. Så løyper han yfir um at djönna, men missir svör í hóndinu. Sigmundur, Tórir og Einar halda nú lægina oman móti sjónum. Vit skulu nú leipa út og og svimja. Þar svimja, allt þar eru mentir, men Einar mögist. Haldi því bæir fram, tói ég orski ikkje. Kom upp á bætju á mér, og svimur Sigmundur svo við Einar á bætjunum. Sigmundur, hvordan langt allar du þær að flýta deyjan mann? Sigmundur kastar Einar af og þær bæir Sigmundur og Tórir, halda fram að svimja til Tórir æsni fyrir að múast og býir Sigmund svimja vujar. Ég orst ekki mæra! Sigmundur tek nú Tóra bætje og svimur vujar til hann kemur að landi í Súrói. Her er svo negg brím að Sigmundur missi Tór og hann druknar. Sigmundur er sér að máur. Hann leggur sig nýjur í fjörna því hann orskar ekki mæra. Sigmundur er komin til Sandvíkar. Her búir Torgrumur við sínum sínum. Þar sutja að onkur er komin í land og þar er luttlu djönni nýja fyrir húsinu. Þar fara óman að vita hvort þið og skilja skjótt að þið Sigmundur. Þar gerir ef að högga hötti af honum. Þú svo kann Torgrumur fóa gullringin som Sigmundur hefur. Svo læst dói Sigmundur. Men ongin veit hver gullringur hans er. Kanska finnir tú hann ein dag.